کاک دلیر چوارده سال بسر کوتنی رژیمکی صدام حسین دا تیده پره. برای جنابه هزری بعسیزم، ایدولوژیای بعسیزم، لپاش چوارده سال هشتا هر ماوه یا گرانی چی بسر دا توه؟
بله، امکاستان باش. بله راستا نزیکی چوارده سال بسر پروسی رزگاری عراقا تیده پره. بلان بداخل دوای او ماویا و دوای او کش زوری که امریکا ولاتانی ها پیمان کردیان بو رزگاری کردنی گلانی عراق لجر دستی دسالاتی کی استمکار و بیری کی استمکار بو اداره کردنی خلق بداخل ام پروسیا نبو پروسی یک جاری آزاد کردنی گلانی عراق و نبو پروسی آشتوائی و دروزبونی جنگیگ با پیکوهال کردن و بیکو گنجانی نتوه و آینزاو پیکاتکانی عراق و نبا پروسه با خوشبختی با گلانی عراق و داخل رنگا بتایبت اگل بعادی امنی و بیخوینی توه و بتایبت لوی که گرای بیری بحثیزم گرای بیری قبول نکردنی اوانی دی که کشنه زیاتر سند و هم کشنه سند با هوی دروزبونی دیان گروپی تیروریستی و دیان گروپی دش بر پرنسیپ انسانی کن و دش بر بها بالاکانی انسانی که همو امانه لانجامکه اوی لیکو توا بدبختی بو با گلانی عراق و سرشمری کن دری خن که لدوی پروسی رزگاری عراق و چه جهنمه لعراق دروزبوا و چه شماره کی زوری خلقو سویلو اوانا تیرور کراون تیاتون و بداخوا هتا ام لحظهش لانا تیاسیتانی عراقی جنیان توانی و با پرسپیکتیو رؤیایی که دیموکراسیانه و معملب کن بوی همو میکی ساحه بداخوا او بیرا نگوش بنکراوا بلکو لدوای پروسی رزگاری عراقوا برخ نگرتن لهمو اولانا درشیو ناخویانه که رولا جرن لعراقا و ام بیران نک درو پیدا بلکو پاین لیکر که نتیجه کی بخرابتر بشکیت و وگلوی که پیشتر همون
لسالی 2003 دا وها بریار بو امولاتا با عراقی چی نوی نو دیر بکریا بلام ایسا عراقی کن خویان دلین عراقی چی نوی نه تو تا اراوا بو چی سیاست مداره فرمان رواکانی عراق ل 2003 و حتا ایسا نه توانی پرنسیپکانی او عراق نوی در رژن
بله ازانی که بلین یکیگ لامان جو ترگیت گرنگکانی و لاتیگوزوکانی امریکا و لاتانی اوروپا ل هاو کاری کردنی گلانی عراق بروخانی رژیمی سرکوتکری صدام حسین راسیا با سر لنوی بینا کرنوی ترمکانی حکمرانی لعراق و با دیموکراتی زکردنی حکمرانی بو لعراق بو و با دروس کردنی جیلی کی نوی سیاسی بر پرسیار بو با عراق شکا تو بیرن نچه چه عراق و چه هرینی کردستان دولتی کی دولمندن لانی کم لروی سروت و سامانی مرویی و لروی سامانی سروشتی و امانا بو پیکاتی عراق خود زانی لدروز بولی و لنصاو بیستوی کوا پیکاتی اکا که زورملی کمال نتوی نتباو کمال آین و آینزای جیواز لسور جبرافی اکا که کراوتاو که لراسیه بو امجور ترکیبه نتوی جیوازی علم ملاتیه اگر دیموکراتی زکردن نبیت بنمایکی اساسی بو پیرو کردنی حکم لعراقه ام ملاتا عشقی و اقرهی و آسایش و سقامگیری و سیبلتی بخوی و نبینید. هر بویش چه ملاتانی که دستیان هبو لروخان رجعی بعث چه سرکرده سیاسی عراقی کن لناویان سرکرده سیاسی کردی کنیش نیان توانی مدیلی که جیواسر لحکمرانی بداخل کم قصه یکم لحکمرانی صدام حسین پیشکشت کن. راست اوکات کومل جیوازی هبو ایسا مثلا کومل پارتی سیاسی جواسه کومل سرکرده سیاسی جواسه بلام نتیجه شرطه نتیجه ملتکه هل بدبختی آیا اگر لپیش پروسی رزگاری عراق گلانی عراق آزادیان نبو به ایسال راستیان نک تو آزادی نماوه تو جانیش نماوه تو پاروی نخواردن نماوه تو امنیتی نپارز راوه تو لمالکی خوشتا نپارز ری و اوشت زور زور اساسیانی هر انسان اک پیرستیتی لملاتیه لراسیه لنان لآزادی لآسایش لأقرهی لأمنیت هیچ یک لمشتانا نماوه ای اما هو کارکی چیه؟ هو کارکی اویا لراسیه کاربدستانی عراق سیاسیکانی عراق سیاسی برپرسیارنین و خوش تزانی بپی راپورتکانی رخراوی شفافیتی نیو دولتی عراق و هرمی کردستان لزونی سوری دولتا هرکن دلکانی دنیایان امش برونی سلمینه که حکومتی عراقی حتی سیاسی عراقی کن مؤسسکانی عراق رکزکانی حکمرانی لعراق شکستیان هنو لخزمت کردنی خلق شکستیان هنو لدیموکراسی زک کردنی کوملگا شکستیان هنو لپیکوژیان و دروس کردنی میتودک بۆ بەڕێوەبردنی ئەم وڵاتە کە ببێتە ئومێدێک بۆ ناوچەکە.
ئەمە بۆ فەرمانڕەوا سیاسیەکانی عێراق ئەی بۆ دەوڵەتی عێراق خۆی 14 ساڵ دوای ڕوخاندنی ڕژێمە دیکتاتۆریەکەی سەددام حوسێن پێت وایە دەوڵەتی عێراق توانی بێتی پرەنسیپەکانی خۆی پاراست بێت؟ ئایا دەرفەتی پێکەوە ژیانێکی ئاشتیانە لەم وڵاتەدا هێشتا هەر بە شتێکی ناچاری سەیر دەکرێت؟
بە تەکید کاک بەڵێن، یعنی واقع خواستی ئێمە شتێکە، واقع شتێکی ترە. و لە ڕاستیە ئەوەی کە پێی ئەوترێت تێرمەکانی پێکەوە ژیان و بەیەکەوە هەڵکردن و زەمینە سازی بۆ دروستبوونی ئەم پێکەوە ژیانە هەر لە دوای پرۆسی ڕزگاری عێراقەوە لەبەر یەک هەڵۆشاوە و هەوڵێک نەدراوە بۆ ئەوەی پێکهاتە جیاوازەکانی عێراق هەست بە ئەمن و ئاسایش بکەن لەم چوارچێوەیە کە هەموویان مافی یەکسانیان هەیە. من ئەمەوێت تەرکیز بکەم سەریە خاڵ، ئەگەر دەوڵەتی عێراق لە سەردەمی سەدام حوسێنە دیسان وەکو دەوڵەتێکی دیکتاتۆر و دەستدرێژیکەر بۆ وڵاتانی تر ناسراو بێ، بەڵام لانی کەم سیادەی هەبوو، سەروەری ئاسمانی هەبوو، سەروەری ئەرزی هەبوو، سەروەری قانونی هەبوو، حکمی خۆی هەبوو. لە ئێستادا بەداخەوە ئەم دەوڵەتە ئەم شتانە شینەماوە، سەروەری شینەماوە. تۆ ئەزانی بۆ تا مەیدانی تەراتێنی مەسلاحەتی وڵاتانی دراوسێ وڵاتانی تری دەرەوە و هەتا بەداخەوە پارتە سیاسی عراقیەکان و بەداخەوە پێ وەڵێم هەندێ جار پارتە سیاسی کوردەکانیش ڕاستەوخۆ دیارە کە شەڕی هینەکەن، یعنی شەڕی مەسلاحەتی وڵاتانی ترەکە، یعنی شتێک نەماوە کە پێ بووترێ مەبدەی حکمکردن لە پێناو وڵاتە، مەبدەی حکمکردن لە پێناو سەروەری خاک و نیشتیمان و گەلە، ئەمانەشی لەدەرچووە. ئەمانە هۆکارەکەی چییە؟ یەکێک لەو تێرمانەی کە ئێستا لە زانستی سیاسەتدا زۆر ئیهتیمامی پێیرێ، بیناکردن و ئیستەبلیشی گودگەڤەنانسە، حکمڕانی باش، حکمی ڕەشید. بۆ تزانی حکمڕانی باش یعنی حکومەتی دژەگەندەڵ، حکمڕانی باش یعنی شەفافیەت، حکمڕانی باش یعنی بەشداری پێکردنی ڕاستەقینەی هەموو چین و توێژەکان، حکمڕانی باش یعنی ڕێککەوتن و هەماهەنگی کردن، حکمڕانی باش یعنی میدیای نیشتیمانی یعنی میدیای بەرپرسیار، حکمڕانی باش یعنی چەمانەوە بۆ خواستەکانی خەڵک، حکمڕانی باش یعنی سەروەری یاسایی. بەداخەوە من کە ئێستا وەکو هاوڵاتێکی هەرێمی کوردستان قسەت بۆکەم، پەرلەمانی کوردستان کە دامەزراوەی گرنگی و تەعبیر لە ئیرادەی گەلی کوردستانەکە داخراوە. بۆچی داخراوە؟ چونکە لەم وڵاتەیە و لە هەرێمی کوردستانیشا خەڵک هەیە لە سەر و قانونەوەیە، خەڵک هەیە لە سەر و پەرلەمانەوەیە. تا ئەم وەزعە لەم وڵاتەیە وا بێ، خەڵک هەبێ لە سەر و قانونەوە، ئەوە بێگومان تۆ دەسەڵاتێکی وات ناوێت کە هەوڵ بدا بۆ ئەوەی کە ژنگەیەک دروستکا بۆ پێکەوە ژیان و پێکەوە هەڵکردن و بۆ دیموکراسیەت و حسابکردن بۆ جیاوازیەکان. لەم وڵاتەیە کێشەیەکی گەورە ئەوەیە هەمووان خەریکی سڕینەوەی جیاوازیەکانن. دیموکراسیەت سیستمێکی بەڕێوەبردنە کە احترامی جیاوازیەکان ئەگرێ. ئەم وڵاتە نەتەوەی جیاوازی تیایە، ئایندای جیاوازی تیایە، بیروبۆچوونی جیاوازی تیایە. خۆشبەختانە من دوێنێ بەشداریم لە یەکێک لە کۆڕبەندەکانی گەنجان کرد کە لەسەر ئاستی عێراق ڕێکخرا بوو، بزەبن ناونیشانی کۆڕبەندەکە دەربارەی گەنج و پێکەوە ژیان بوو. لە ناو هاوڕێکانمە پێکهاتەی جیاوازی عەرەب و کورد و تورکمان و هەروەها ئایزای جیاوازی شتیا بوو. یەکێک لەو هاوڕێیانەم کە چالاکوانێکی کچی دانیشتووی بەغا بوو کە وەکو ئاین سەر بەهایی بوو، یعنی باسی لەوە ئەکرد لە ڕاستیە تەمەنێکی هەبوو و چالاکوانیش بوو، باسی ئەوەیە کرد کە خۆی بە ئینسانی ژمارە سێش نازانێ، لەبەر ئەوەی لە ڕاستیە هەر لە ڕووی قانونیشەوە ڕاستە شتێک سەلمێندراوە کە ئەم ئاینانە احترامیان لێ ئەگیرێ، بەڵام ئەڵێ من احترام لێ نەگیراوە. من نزیکی 9 ساڵ ڕام کرد، 2 ساڵ لە سلێمانی ئەژیم لە ترسی ناسنامە ئاینیەکەم. یعنی ئەم وڵاتە وڵاتێک نیە بۆ پێکەوە ژیان، ئەم وڵاتە احترامی جیاوازەکانی تیا ناگیرێ. و ئەوەی خەتابارشە لەم وەزعەیە چەند دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان و دەسەڵاتدارانی حکومەتی عێراق بەرپرسن، ئەوەندەش بەڕاستی ئەو هێزەی کە بە تایبەت ئەوەی کە قیادەی ئەم هاوپەیمانەتی کرد ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا خەتابارە لەوەی کە نەیانتوانی دوای ڕوخانی ڕژێمی سەدام حوسێن هێزێکی تر قوتێکی تر دروست کەن کە جیاواز بێ لە لم شيو حكمرانية لم فورم حكمرانية.
باشا براي جناب هذا ناوتشي كان بتعبتيش جاب سركاني شيعة وسنة لو ناوتشي هذا أمان كان رول يعني هبوه وكان كاري جري يعني هبوه بس أوهم كم كوري وكم ترخم يعني كإسا جناب أما جاوب يا كردن.
بلى أمانة كاري جري راسو خو يعني وبيني نتشي إسا مثلا بشر لو قوة تزور دوراني كلا سرياسي عراق رولا جيران ديارة سيبريكين يعني ببروني ديارة أجنداي تشولاتي كيزيبا ديكين يعني بون منا أو هزاني كزناب ناو بردن يعني بروني سياسيان هي تعين كراوة بو برج تاراسيني برجون ديكاني أوان شتيك نماوة يعني بداخو بساري بيشو بساري كي لاي من زور وجيه بو كباسي مسالي دولاتي كير يعني إستا أوشتاني كدولتي أنا سريتوا يعني أوشتاني سيك فرانس ویان شتزور اساسی کانی بدولت بون لعراق اشکستیان هناوا لبروی شتگ نما و بنای پاراسین سروری خاکی عراق بون مونا اسام خالی اما جو پیکت یعنی من خون تصور ناکم بخوی نوان بو هلو مرز سیاسی که های بندی که هاتیم لگل بشه لو پرلمانتار و سیاسی هنی که بفراسی عراق و سلمان کردستان جرال جرن یعنی من تصور ناکم هولی که زور زور بیری لانجومنی منرانی عراق هوا اگر یاسا اقدر بکری اونده هولا دن یاسا که دیج نبه ببرشون دیکانی ولاتی چی وکو ایران ولاتی چی وکو نازانم چوه اونده هولا دن دیج نبه بخواستی ملتکی خوتا باش اما گرین ترین مؤسسین و نراتی خوتا وضعکی وابه ابه وکانی ترشون بن به گمان عراق بوتا میدانی ململانی او هزانه لانی کم دروس بونی او همو هزه لوکالی چد دارانه که بس خریکی نابردنی یکترین خریکی لباره کلتوار خطا کردنی همو جواز یکانن خریجی کشتن و ترور کردنی همو خلق کنه هن یعنی صاحب اونمونه خوبتی یاسا حشد شعبی دانی پیان راو و خشتی که قانونیه بلان تو پیدوای حشد شعبی عبیت فریاد راسی رزگار کردنی امیلتا نخیر همو امانه کنالی ناشرعین با تکدانی امنیت و آسایش عراق اما لعنده عبینین که توشی تچالینج و تحدایشی گوره عبیت و عملات لسر دستی و هزانین که دروس کرانو لسر دستی او برجواندی او ولات از هزانین که تو ناود بردو
دلیر عبدالخالق نوسرو لیکولار سپاس دکم با تبینی و سرنجا کاند
سپاس بو هیوش